Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Jo, konečně jsme tady se připojili, tak já vás moc vítám opět z plzeňského studia Svobodného vysílače. A protože je prvního dnes a též i první úterý měsíci, nové měsíci, červenec, tak tu máme koho jiného než Míru Zelenku. Míro, hezký večer, nebo odpoledne.
Dobrý večer.
No ještě odpoledne, ne? Je krásně ještě.
Světlo, jo, ale... Podle hodiny večer.
Tak, podle hodiny
večer. Asi máme o hodinu míň, že jo? Jako šest,
víc.
No. Takže to hodinu, teď je o hodinu víc.
O hodinu víc, no, ano. Jinak je normálně.
Asi o hodinu míň, no.
Ano, ano, ano. Dobrá, no tak jo, takže po této době, Míro, co nového se událo za celý měsíc? Pověz, co se stalo, kde jsi byl? A tak dále, a tak dále. Třeba to bude posluchači
někdy zajímat.
Jo, Chorvatsku. Jak dlouho, prosím tě?
12 dní. Tady jsme tam autem, tam jsme jeli 15 hodin, zpátky 14.
No tak místo, to není.
To není tak rozumí. Kde, no jo, no.
To ještě.
Ale tam nebyly důvod, se tam jeli ve středu. Tam nebyl důvod pro zácpy.
A byly?
To byly zácpy, které... No byly, ale to nesouviseli s návalem turistů, to prostě bylo šílený.
Jen to souviselo?
Nevím, to, já nevím, určitě to znáš, to jedeš po dálnici
ano, a najednou
se skoro zastaví. Jo.
Ano, čekáš chvilku, pak se to rozjede.
Takhle jedeš 3 kilometry a pak se to rozjede.
Pak se to rozjede a nikde, no to je, já si myslím, že prostě toto je fenomén, že někdo prostě nějaký iniciativní trouba jede pomalu, prostě až třeba ho chtí vytroubit a on se lekne a zastaví, nebo prakticky skoro zastaví a teď to tam brzdí. Jo? A teďko najednou se zase rozjede. No jak je to jinak možný? Teď to přece není možný. A tím no,
nevím,
vznikne...
nevím, já to, tuhle záhadu znají všichni.
No, ano.
Jsem nezjistil příčin.
No prostě někdo, někdo to musí zastavit, no. Někdo to musí přibrzdit velmi.
No. Měli jsme jednu kolonu a tam byla rychlost 5 metrů za minutu.
Tak to taky, a jak dlouho to trvalo?
Asi 3 kilometry.
No, tak vidíš.
A ale bylo... my jsme v těch kolonách chytli 5.
To bylo kde víceméně? Tady někde u nás? Nebo až
všude.
Tam?
Všude.
Jste tady přes Maďarsko, ne?
Ne.
Přes Rakousko. Přes Rakousko.
To v Česku, ale to bylo... To bych se ani neřekl, že to bylo...
Brně.
To jsme ztratili asi... No, před Brnem.
No, klasicky Brno, tam
mezi je to. Mezi Vyškovem a Brnem to bylo.
Tam je jistota.
Tam jsme ztratili asi 10 minut, jo.
A tam je jistota.
No a pak jsme ztratili všude. V Rakousku, ve Slovensku i v Chorvatsku. V Chorvatsku jsem zažíval fronty na celnicích a mýtných brán. Teď to bylo prostě najednou na silnici.
Jo, jo. Dobrá. No tak jo, tak jinak hezky říkáš teplo, teplá voda, čistá voda, levno.
Voda teplá moc nebyla.
Levný.
No, hodně foukal vítr, no. Aha. Ale mě to nevá, jo, já nevím, tak to mělo 18-20 stupňů, to se dá vydržet.
Jasno, voda 18-20 jenom?
No,
to jste byli
spíš 20.
To jste byli někde na tom, ne, na Istrii?
Ne. Okolo omše.
Aha. To je zajímavý, čověče. Tady bylo tak málo vody.
No, ne, ona byla teplá, ale pak hod přišly vlny a obrátilo se to. Bylo zima.
Byla studená.
Byla studená.
Jasně.
Ale zdražili teda.
Zdražili hodně, jo? Já to říkám.
My jsme jenom za apartmán jsme platili loni a předloni 75 let, to je to stovka.
No, tak to já si vzpomínám, když jsme tam jezdili před 20 lety, tak to bylo tak 25 až 30 za apartmán.
No, No. Tak ono záleží jak kde a tak.
Marek, no. Tenkrát ještě myslím. V euro,
nevím. Kdyby jsme bydleli někde 3 kilometry od moře, tak asi se to dá sehnat ještě za rozumný cenu. Takže takhle je to přece jenom rozdíl. No to vylezeš z baráku a za 3 minuty si u moře.
Jasně. No, dobrá. Takže říkáš za stovku za noc, jo? Za den. To je hodně. No. Musím říct, že to na tom Mauriciu je to podstatně levnější. Teda.
No.
To je...
To chápu, no.
To je podstatně levnější. Jak říkám vždycky, tam to vychází v našem případě zhruba 10 tisíc na hlavu a měsíc, 10 tisíc korun na hlavu a měsíc. Jo, tam vychází
to.
To je pěkný. To je pěkný, že jo? No, apartmán krásný. Tak jo, dobře.
Budu muset zauvažovat.
Ano, ano, ano.
Ale spíš někdy na podzim.
Ano, v listopadu se tam jezdí.
No, to je ideální.
Tak, takže zauvažuji. Zauvažuji já. Uvidíme. Ostatní můžete taky zauvažovat, že kdybyste chtěli. Jak říkám, 10 tisíc na celý měsíc. Ano, na hlavu v apartmánu. Tak, bez jídla samozřejmě. Ale můžete si tam uvařit. Tak jo, takže co teď? Dáme se pomalu do perliček nebo ještě něco?
Možná, že bys ještě mohl přečíst název.
Ano. 513 je to pokračování Atlantida, potopa a důsledky pro planetu. Je dnešní název dnešního dílu seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost od Míry Zelenky. Tak a teď už se dáme do zmíněných perliček, takže jdeme.
Ale kdybychom se bavili s kýmkoliv,
no?
Jak říkám, že všechno je do budoucnost, jo? Tak před 5 lety by to, co se teď chodí, nebo tak nikdo.
Aha, je to možný. Je to možný.
Když se tváří některý. Jo.
Tak, jo.
Tak. Očekává se, že dítě narozené, jinak ještě jsem chtěl říct, že tam nebyla ani jedna čára na nebi za těch 12 dní.
No, ale tady taky teď moc nejsou.
No, teď ne.
Je to daný.
A tam to bylo úplně čistý.
No tak, když už se budeme bavit o důsledku, tak na tom Mauriciu tam není vůbec nikdy a nic. Jo?
No, jasně.
Že tam přesto se není tak vůbec.
V tom Chorvatsku, kde s ním už poměrně dlouho, tak jednou jsem tam zažil.
Dobrá.
Očekává se, že dítě narozené dnes v USA se při narození vyrovná s toxiny obsaženými ve vakcíně proti hepatitidě B a o 2 měsíce později, což lze popsat jako toxický nápor s vakcínami proti RSV, nevím, co to je, hepatitidě B, rotaviru, záškrtu, tetanu, pertusy, HIP, pneumokoku a polioviru. To je síla.
No. To víš, oni každý rok něco přidají, protože co najdou nového.
No, ale ono je to, teďko si nejsem přesně jistým těch čísel, ale do 18 let to dělá 76 vakcín.
Ježišmarja.
To je prostě stílený. Tam, no, tam nemůžou být absolutně bez šance, aby ty lidi byli zdraví.
No, to teda je síla. No dobrá,
tak.
Jeden dál.
Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že NATO je nejmocnější aliancí v dějinách světa a přirovnal alianci vedenou USA k římské říši a Napoleonovi armádě. To se mi zdá dobrý, to přirovnání.
Ano,
protože víme, jak dopadly.
Jak dopadly oba dva v Rusku, že?
Ne, no tak z Římaní do Ruska nešli,
no,
ale jak dopadly, no. To je, no třeba to taky myslel, to přirovnání.
Chyba jo. No.
Státní dluh Ukrajiny v březnu vzrostl na 171 nebo 172 miliard dolarů. V máji ministr financí Sergej Marčenko vyhlásil, že Ukrajina neplánuje splácet dluhy v západních krajinách v následujících 30 letech.
Bude by plánovala.
No ale že jim to klidně takhle říká, my vám nic nedáme.
Ale ono to není podstatný. Míro, to nesplácí přeci nikdo dluhy. Ne, každý vím, platí pouze to, úroky.
Ale ty to nevyhlašujou takhle.
No nevyhlašujou, ale děje se to tak.
Nevyhlašujou, no jo, ale ty, oni chtějí furt další peníze, že jo?
Vlastně.
Tyhle ti neplatí žádný úroky, ty neplatí nic. Teď nemají z čeho, teď jsou úplně...
No tak oni si tam vezmou nějaký to území, že jo, a tím to kompenzujou, to je ty... Víme
no,
to,
žádný ty... území tam nebude.
No, přesně. No.
No jo. Další německý bizár. Akce proti horku a suchu byla zrušena kvůli chladnému a deštivému počasí.
No, klasika. To si budeme povídat. 8. června 2025, takže to bylo někdy předtím. No tak ono bylo, že z kraje června bylo docela zima. Takže...
No, to jsou ty paradoxy.
Ano.
Já teďko tady jsem, mám takovou jako dlouhou, relativně dlouhou perličku, ale to jsem považoval za vhodné přečíst celé.
Ano.
Díky doslova detektivní práci některých britských nadšenců již víme, že drtivá většina alarmistických údajů, které pochází z Velké Británie, byla zmanipulována tak, aby prospěla klimatické agendě. Otázkou je, co bychom asi zjistili jinde, třeba v Německu, kde je vyvolána velmi podobná hysterie. Britská Met Office jistě není jediný zdroj pro klimatickou propagandu, který svá data účelově falšuje. Objevily se podstatné důkazy, naznačující, že britský meteorologický úřad propaguje politickou kauzu čisté nuly používáním nedávno zavedených citlivých teploměrů ke snímání 60-sekundových nepřirozených teplotních výkyvů. Takže oni mají během 60 změřit nepřirozený teplotní výkon a ten používají proti těm zjištěným údajům před 50 let.
A to ani nemusí měřit, to můžou praskat rovnou od boku a vyjde to na stejno, že?
No jo, ale tohle je vědecký.
Jo, tohle je vědecký, jo.
Tyto pulzy se používají v propagaci neustálých rekordů v podobě clickbaitů a tvrzení o přehnaném oteplování atmosféry. 19. července 2022, kdy byl na základě RAF Koningsby dosažen národní rekord 43 stupně Celsia v době, kdy přistávaly 3 proudové letouny. Met Office později prohlásil, že se jedná o milník v historii britského klimatu. Takhle se to dělá.
Takhle se to dělá, ano.
Ale mně přijde akorát neuvěřený, kolik lidí to baští.
No.
Kolik lidí a ještě upřímně to myslej a bojujou.
No, no tak. Už jsme na takový pozadí, někteří.
Na pozadí situace, jaká je v samotných Sumech, nebo jsou to Sumy, že jo, vypukl skandál. Zelenským jmenovaní úředníci zde v rychlosti nakoupili lavičky a odpačkové koše za 700 tisíc hřiven.
Aha.
No tam se budou asi skovávat ty vojáci, že jo. Těch odpadkových košů.
Asi jo.
No,
taká forma tam, taktiky. Jako,
nedělám si iluze, jak to vypadá u nás, ale asi proti Ukrajině jsme. Tak podle dnešních standardů měl jedno hvězdičkový generál z 80. let ve své podřízenosti dvojnásobný počet mechanizovaných brigád, než má dnes armáda k dispozici, ale dále téměř všechny jednotky dělostřelecké ženění a spojovací podpory. Obecně řečeno, dle standardu 80. let by na celé naše současné pozemní vojsko stačil jediný generál. Česká armáda aktuálně disponuje přibližně 40 generály v aktivní službě.
Ano. No, jsou nové funkce, byly jaké zpravodajské, že různé takové věci.
O to jedno, věci. Hlavně, že generál za
hlavně,
to jsou
generál, výpadky, přesně jo. Tak, přesně
no
tak.
No tak za to jsou peníze, že jo, za
hodnost. Ano, ano. No, to ví, jestli někteří to... generálové vůbec mají nějaký vojáky, vojíny. Možná, že ani ne.
Některý určitě ne.
No.
Když mají podsouvat ty úředníky, tak jo. Mm-hmm. A tohle je zajímavé, to je z římských dějin. V počátcích Římské republiky dostal senátor, já nevím, co to čte, Cincinnatus Fasces, dostal Fasces, nevím, jak to čte, se omlouvám, symbol římské senátorské moci, vyrobený ze sekery, svázaný pevným kruhem tyčí. Senátním hlasováním se stal na 6 měsíců prvním diktátorem Říma. Rychle sestavil armádu bez demokratického odporu, vyslal ji proti italským kmenům, které napadly Řím, a za 2 měsíce zcela porazil.
No.
Vítězný diktátor vstoupil do senátu a držel v ruce fasces, který mu senát udělil. Nebo kterému, jsou to možná množné číslo, ty fasces. Předseda senátu poukázal na to, že podle římských republikánských zákonů může zůstat diktátorem ještě další 4 měsíce. On vrátil fasces předsedovi senátu se slovy: nouzový stav skončil. Chci se jen vrátit do své vily a ke svému milovanému pluhu.
No.
Dovede si představit některého z našich státníků, že by něco udělal podobného.
No, no.
Když by zachránil republiku a tam.
A vrátil se zpátky k pluhu.
No.
Tak jo.
A tohle je fakt jako fascinující. Jo? Je to z roku 1973. Provedl psycholog David Rosenhan experiment, který otřesl základy moderní psychiatrie. Podstata experimentu byla v jeho tajném charakteru. 8 lidí, včetně samotného Rosenhana, se obrátila na různá psychiatrická zařízení v USA se stejnou stížností. Slyšeli hlasy, které neexistují. Ale ve skutečnosti byli všichni naprosto zdraví. Lékaři je nicméně diagnostikovali jako duševně nemocné a hospitalizovali. Při přijetí se všichni účastníci začali chovat normálně, obezřetně a bez jakýchkoliv příznaků. Dokonce otevřeně řekli, že halucinace jsou pryč a cítí se zdravě. Nemocniční pracovníci však těmto výrokům nevěřili. Trvali na tom, že jde o psychotické pacienty a donutili je pokračovat v užívání léku. Zarážící bylo nejen to, že personál nedokázal detektovat simulanty, ale zejména to, že skuteční pacienti s jistotou poznali, že noví pacienti jen předstírají. Po prvním kole následovalo druhé, 12 nových pacientů bylo posláno do dalších nemocnic. Scéna se opakovala. Byly jim diagnostikovány různé duševní poruchy, od depresivní psychózy po schizofrenii a opět hospitalizace. I tenkrát se všichni chovali normálně, ale předčasné propuštění nebylo na rozdíl předtím vyloučeno. A po jejich odchodu zůstaly ve zdravotních záznamech falešné diagnózy. Když se veřejnost dozvěděla o výsledcích experimentů, následoval šok a rozhořčení. Důvěra v psychiatrii utrpěla obrovskou propast. Proto jedna z renomovaných nemocnic zavolala Rosenhanovi, aby experiment zopakoval ve svých prostorách. Dohodli se, že během příštích 3 měsíců se může v nemocnici objevit jeden nebo více simulantů. Proto musel být každý nový pacient vyhodnocen s možností, že to předstírá. Výsledek byl ohromující. Ze 193 přijatých pacientů personál nemocnice označil 41 jako simulanty a u 42 vyjádřil silné podezření. Realita: Rosne neposlal ani jednoho simulanta do této nemocnice. Všichni přijatí byli opravdu psychicky nemocní.
Přesně tak to funguje.
Tento experiment se stal nejtěžší ranou pro psychiatrii 20. století. Důvěra v odborné posudky i těch nejzkušenějších psychiatrů se otřásla v základech.
Tak a já můžu říct,
že... A zazněla slova, která se zapsala do dějin. Je vidět, že psychiatrických zařízeních nedokážeme spolehlivě rozlišit zdravé od nemocných. No, tak, co si
tě? Já mám pochyby, že toto platí naprosto všude. Ano,
tam, kde... Já to pochyby nemám.
Úplně všude, i v jiných oborech, všude prostě. Úplně všude. Protože tak to dneska ta společnost má nastavené. Ano. Nejenom tady.
Pavle, já se s tím setkávám
denodenně.
Ve své denní praxi.
Přesně tak, přesně tak.
Prostě lidi zralí, nabízejí jim prášky, odvedu přisedlíka a všechno se změní. No a samozřejmě já postihnu mizivé promile z těch lidí, jo. Ty všichni ostatní jdou přichy, kterou dostanou prášky.
No jo. Tak jo.
No to zdravotnictví je skvělým stavu, no.
No. Říkám, ono tak to není jenom ve zdravotnictví. Ono to není jenom ve zdravotnictví. Podobně to funguje prakticky ve všech oborech.
To je pravda, ale v tom zdravotnictví
je to,
je to bolestivý pro ty pacienty i pro jejich rodiny. Že?
Tam, kde se nemůže jednoznačně říci, tak toto je černá, bílá, toto je 20, toto je 30, tam, kde to nejde jednoznačně říci, všude tam probíhají ty takovéto věci mezi lidmi. Ano, takže myslím si, že je to docela problém v dnešní společnosti.
No tak, že už jsme u toho, tak zase se dělají nějaký klinický studie, že i vermekty léčí rakovinu, že jo?
No.
Tak proto ho zakázali, že jo?
Dokonce.
A ještě se vysmívají, že se lidi, že berou nějaký prášky pro koně a pro psy. A
ano, 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 na parazity. Ano.
Ale já jsem četl teďko studii, ve které to zdůvodňovali, že on prostě, ten lék funguje velmi podobně jak na parazity, tak i na ty rakovinní buňky, že je oslabuje. No ale ivermectin se snad nejde u nás.
Ne, ne, nejde.
Mně se líbí, když to zadáš do internetu, tak je tam napsáno, že je na lékařský předpis.
No, ale když tě napíše lékař, tak ho nedostaneš.
Přesně, můžeš dát vyfotit, no.
Ano, přesně tak.
No. Ale třeba řekla nám paní domácí, že v Chorvatsku se dá sehnat.
No. Ale
má jiný obchodní název, ale účinný ten...
Látka je stejná.
Účinná látka je ivermectin.
Dobrá.
Ne, já jenom, že v tom zdravotnictví je to tak bolavý pro konkrétní lidi, že jo, tam. Když tady čte, že někdo si přisvojil ze státního, já nevím, 100 milionů, tak je to teda, taky tě to může štvát, ale asi se tě to netýká tak, jako když ti nikoho nechají umřít, protože mu nechtěli podat účinný lék, že jo.
O tom něco vím.
Já vím.
No.
A nejseš jediný.
Tak. Jsem tak. Prakticky jediný, který to trochu...
Se snažil.
A že to i trošku odskákal, když to řeknu slušně.
No.
No, dobře. Tak, jedeme dál.
Přední americký lékař vydal alarmující varování pro západní státy, když upozornil, že japonská krize syndromu náhlého úmrtí kojenců zmizela i hned poté, co japonská vláda ukončila povinný očkovací kalendář pro děti. Podle doktora Koryho došlo k poklesu novorozenské úmrtnosti ve chvíli, kdy vláda přestala nařizovat očkování tím mladší 2 let.
No.
Prostě.
Je to zvláštní. A to je náhoda, Míra. To bude náhoda, vyloženě.
No, nevím, jestli to zjistili japonský věci.
No jo, ale to nemůže být, prosím. To bude náhoda, to není možný. No, píšou to tady sice, ale to už to na nějakým Czech 24 Czech News, tam to nemůže
ne,
být.
Ne, tak tam jsou odkazy. No,
jo.
No, tak, teď už z organizačních věcí ve čtvrtek tenhle, jo, pozítří bude setkání v restauraci Šeberák,
ano.
V Praze Kongresících, bližší informace na mých stránkách v rubrice akce. A potom je to hodně předběžný. V říjnu od 16. do 19. 10. bude seminář Modrá harmonia.
Ano, opět tam.
Opět, no. Jako máme tam zamluvený termín, takže za předpokladu, že budu naživu, tak je reálná šance s tobě konat.
Ano. Dobrá.
Tak,
no, jestli to...
A poslední věc.
Aha, povídej.
Ještě jedinou věc, jo. Jako jsou pravidelná setkání v Praze každý první čtvrtek v měsíci, tak předběžně připravujeme něco obdobného od září v Ostravě. Bližší informace se objeví na mých webových stránkách. Mm-hmm. Musíme se na dospodu a termín.
No,
nemůže to být ve čtvrtek, že jo?
Jasně. Kdybyste chtěli, tady pořád je palouček k dispozici, protože, a já to taky teda využiju toho hned, na stránkách mezi-svimi.cz, kde se všechny akce zveřejňují a nejenom tady to, tak vidíte, že tam je nová akce. Sobota, neděle 12. až 13. 7. Ano, může tam být od pátku. Bude tam Míla z rodu Čechů a název Proč nehledat Mesiáše a proč nehledat řešení u druhých. Oni už tam byli, myslím si, že tam bylo dost lidí a že to bylo opravdu zajímavé povídání. Takže proč se tam nekouknout i tento, nebo respektive příští víkend, 12. až 13. nebo 11. až 13. 7. Pokud byste chtěli, je třeba, nebo je dobré se tady právo pod těma fotkama je přihláška na akci, takhle na to kliknete a už se přihlašujete a pak hned přijedete. Ano, takže prosím, pokud chcete přijet a doporučuji, to bude velmi zajímavé, tak se přihlašte a přijďte. Děkujeme. Tak, Míro.
Když ono jako nehledat Mesiáše, on ten Mesiášem by to bylo jednodušší, on by to
bylo, bylo, bylo. No a...
To určitě bude mít takovou sílu, že no a teda jak... bude, no. Měl by mít.
Hmm. A jak říkám, kolikrát už, kdyby si i ty chtěl přijet, nebo vy, kdybyste chtěli přijet, byli bychom rádi.
Já vím, no, to rádi. Z ruky trochu.
No je, ale není to tak hrozný. Pokud by to bylo z Prahy, nebo u Prahy jaksi, tak to není tak hrozný.
Ano? Z Prahy to není, no.
No, pokud tam budeš zrovna někde.
Jo, jo.
Takže myslím si, že by se našlo i nějaký, že by se našlo i nějaký Žeš. Ubytování pro vás. Tak,
jo, jo.
Dáme každá kapka deště, nebo nebylo to tam na dnu minule?
Ne, a zrovna já jsem na to včera myslel, že to tam dlouho nebylo.
Aha.
A já jsem si tu písničku chtěl v duchu zaspívat a už jsem si ji nepamatoval, tak jsem říkal, že ti o tom řeknu.
No vidíš, jak to funguje.
Slyšel.
Tak vidíš, jak to krásně funguje. Takže jo, dáme tam teda tohle, každou kapku deště a samozřejmě obrázek, tak ho máme. No, já ho nemůžu najít, obrázek, že by tady, taky ne. No já ho tam najdu potom někde. Takže každá kapka deště.
Každá kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak na radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. kapůrocí temnou, kapky s kapkami, a padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď stínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravděm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozedí. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Myslím, že jedna z nejdelších písniček, co máš ve svém repertoáru.
Je nejdelší, no.
Je to tak, věd. No, a docela...
A mi taky dala hroznou práci při skládání.
Jo.
Ten text, jako, teda, jo.
Tak text už dá, jinak muzika je taková celkem jednoduchá, ale chytlavá, docela zajímavá.
Ne, že to... Jo. Takhle dlouhý text je ještě, aby to trošku vypadalo. Ne? Já když teďko poslouchám někdy ty písničky, to je... Oni tam zpívají ne, 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 ne. A zpívají to 2 minuty.
A nebo jo. No jo, no.
Já jsem se měl stát textaře v dnešní době.
Tak, těžce plece. Takže dnešní téma Atlantida, potopa a důsledky pro planetu. Jiro, je to tvoje, prosím.
Tak já už jsem tady o Atlantidě měl, bylo to Atlantida neznámá a známá, ale zapracoval jsem trošku s tou umělou inteligencí, na jako určitě podporu mých teorií, těmi fakty, které se opravdu teda ty umělé inteligenci daří schánět rychleji než mě. Takže jsem si říkal, je to teda moje oblíbené téma. Vidíš, možná jsme měli dneska písničku Atlantida.
Mohli, no, ale no.
Tak s Atlantidou je velký problém, jak to lidi vnímají. Samozřejmě jsou lidi, kteří to vůbec jako nezajímá, protože je to nesmysl, že jo. Ale vzhledem k tomu, že tady v současné době je inkarnováno hodně lidí z Atlantidy, zejména bych řekl z konce té Atlantidy, tak prostě téma Atlantida v mnoha lidech rezonuje, i když si plně neuvědomují proč, protože třeba asi vůbec nejsou schopni připustit, že by to bylo otázka, že by byli v Atlantidě inkarnováni. Já znám teda několik lidí z Atlantidy. Jo. To jsou takový jako zvláštní setkání. Jo. Jak prostě je to takový úplně atypický. Jo. Mám kamarádku, který jsem dal k Vánocu, nějaký takový kamín, který jsem nabil. A přišla k ní její kamarádka a prostě jí ten kamínek hrozně přitahoval a to. No, pak jsme se domluvili, že se známe z Atlantidy. To neuvěřitelný nikdy ty věci. Ale o té Atlantidě samozřejmě panuje spousta informací a podle mého názoru spousta fám a značných nepřesností a možná i účelově vymyšlených. Jo. Jedním z těch základních věcí je, na to vždycky stále znova a znova upozorňuji, když někdo řekne nebo popisuje, takhle vypadala Atlantida, takhle vypadaly a chovali se Atlantiané, tak to prostě je nesmysl. Atlantida trvala cirka, tam se samozřejmě líšejí ty informace, ale 100 000 let. A teď si představme, že budeme mluvit jednotně o Evropa, budeme říkat, Evropani vypadali takhle a Evropani měli takovouhle architekturu. A vezmeme si posledních 10 000 let. Jo. No, to je prostě jenom 10 000, ne 100 000. Jo. Takže prostě je potřeba to chápat, že prostě ta období je dlouhé a jsou lidi, kteří já to jako nechci zpochybňovat, skutečně mají svoje inkarnační vzpomínky, věřím tomu, že i silné a že jsou pravdivé z té Atlantidy a jsou přesvědčeni, takhle vypadala Atlantida a neuvědomují se, že tam byli třeba jenom v určité fázi té Atlantidy nebo ta vzpomínka se váže k určité fázi té Atlantidy, takže to není možno jako zobecňovat na celých těch 100 000 let. Jo. Takže je potřeba chápat, dívat se i na ty popisy, tak jako to popisoval Platon, tak Platon popisoval tu závěrečnou fázi, že té Atlantidy, už to byl jenom ten ostrov, původně to byl celý kontinent. Takže na to upozorňuji. Já jsem o tom tady jako mluvil, ale přece jenom jsem to neříkal. Říkal jsem to jako svoji teorii, ale právě tím, jak jsem se trochu naučil jako, nevím, pracovat nebo komunikovat s tou umělou inteligencí, Ona, jako co mi na tom mile překvapilo, té umělé inteligenci, že netrvá nějak striktně na dogmatických vědeckých poznacích a je otevřená akceptovat různé alternativní teorie i je dávat do nějakých logických souvislostech. Takže prostě umělá inteligence netvrdí, že civilizace vznikla na planetě, já nevím, před 5000 lety jako civilizované společnosti. Takže se s ní dá rozumně komunikovat na téma Atlantida, na téma kosmologie, protože taky uznává, nebo uznává, no, nevím, jak to formulovat, jako přiklání se k tomu, že současné teda pojetí toho gravitačního vesmíru, že neodpovídá zjištěným skutečnostem, je s ní na tohle téma jako opravdu rozumná řeč. Pokud to mám zjednodušit, i umělá inteligence ví, že všechno je jinak. Jo. Takže ta, o celosvětové potopě se mluví ve všech mýtech, ve všech i historických. Ani tu celosvětovou potopu ani oficiální historie nepopírá. Co je teda ta moje teorie, že potopa, protože ono potop takových místních, lokálních bylo hodně, nemyslím, jako když se rozhodní u nás řeka, ale že prostě to zasáhlo víc, tak těch teorií, těch místních je, není málo, jsou to různé vybuchlé sopky a tsunami z toho vzniklící a podobně. Ale tady u té Atlantidy, jak říkám, když řeknu moje teorie, no tak samozřejmě je to nepřesné hodně, protože určitě to není jenom moje teorie, ale co já vím, tak jsem se s tím jako nikde nesetkal. Takže ta potopa, o které mluví legendy všech a mýty všech národů v podstatě, vznikla jako důsledek zániku Atlantidy. Jo. Prostě tsunami, déšť, vzestup moří. Jedním z nejrozšířenějších a nejtrvalejších mýtů lidstva je příběh o celosvětové potopě. Nacházíme jej nejen v Biblii, ale i v sumerském eposu o Gilgamešovi, v indickém Šrímad Bhágavatamu, v čínských legendách i příbězích domorodých národů Ameriky. Tady to je ukázka té mé spolupráce s tou umělou inteligencí, že kdybych já tohle měl vyhledávat, tak mi to zabere daleko víc času. Společný jmenovatel těchto tradic je náhlý příchod obrovského množství vody, které zničilo většinu života a poté obnovení řádu skrze vyvolené přeživší. Ale co když se nejedná jen o symbolický příběh, jak se občas tvrdí, ale je to kolektivní paměť na reálnou geologickou katastrofu. No to není jenom kolektivní paměť, jo? Není to jenom v tom morfogenickém poli lidstva nebo v tom informačním poli lidstva, ale jako je to tam, ale není to jenom tam. Skutečně jsou záznamy písemné, legendy, ústní, všechno. A ten zánik Atlantidy jako příčina řetězové katastrofy. Podle Platona se Atlantida potopila během jednoho dne a jedné noci, což by odpovídalo náhlému propadu pevniny. Představme si, že celá obrovská oblast, větší než dnešní Indie, se náhle zřítí do oceánu. Takový jev musí mít katastrofické následky. tlaková vlna vznikla prudkým sesuvem pevniny, by vyvolala, nebo vyvolala teda, gigantickou tsunami, která oběhla planetu několikrát. Taková vlna zasáhla i vnitrozemí, zejména tam, kde tehdy ještě neexistovala pohoří a hráze jako dnes. Tato ničivá síla vymazala města, chrámy i celé kultury z mapy světa. Druhou fází této katastrofy byly dlouhodobé deště. Propad takové masy pevniny celého ostrova Atlantidy do oceánu by způsobil mohutné uvolnění energie a páry. Oceány by se zahřály, atmosféra by se nasytila vlhkostí a následkem by byly nekončící deště. Klimatický chaos mohl trvat měsíce až roky, ale měsíce určitě. Tento scénář, který vypadá dle mého názoru teda logicky, by vysvětloval Biblí popsaný 40-denní déšť, ale i výpovědi jihoamerických či tibetských legend, kde voda přicházela z hora i z dola. Jedním z klíčových fyzických následků potopy byl globální vzestup hladiny moří. Je to logický, když ohromná množstva pevniny zmizí pod moří, že ta voda se musí někde vytlačit. Po konci poslední doby ledové, což je kolem těch 10,5 tisíce před naším letopočtem, kdy se odhadují, kdy k té celosvětové potopě došlo, to znamená před nějakými 12,5 až 3 tisíci lety, stoupla hladina oceánu o více než 120 metrů. Zmizela celá pobřežní města, přístavy a civilizace. To, že zmizely ty města pod tou vodou, je jedna věc. Ale druhá věc je ta ohromná tsunami. To mohla být 300 metrů vysoká tsunami, která několikrát oběhla tu planetu, tak samozřejmě zničila ty vodní masy, ten tlak zničily všechny civilizace, které nebyly buď to, protože některé ty civilizace byly schopny to předvídat, tak se ukryly buď to teda vysoko do hor, anebo, což je ještě častější a zřejmě asi i jistější, do podzemí. Ale zmizelo mnoho civilizací. A některé ty informační kanály mluví o tom, že část těchto našich předků byla zachráněna i s přátelinými mimozemskými civilizacemi, které nějaké, dejme tomu, 100 000 lidí jako odvezli někam jinam, odletěli s nimi, teda někam jinam. A pak po určité době, kdy to tady se, přímo to mohlo trvat nějak docela dlouho, se to tady uklidnilo, ustálilo, obnovilo se počasí normální, tak se ty lidi zase vraceli a pomáhali teda těm přeživším tady s rozvojem nových civilizací. Velmi zajímavým případem je například vznik Středozemního moře. I patří to mezi informace, které se považují za ověřené, že během takzvané mezinské solné krize před cca 5 miliony let bylo Středozemní moře téměř vyschlé. Při pozdějším náhlém průlomu atlantské vody skrze Gibraltarskou úžinu mohlo dojít k mohutnému na pošímí pánve, doslova obrovské přírodní záplavě, což na jednu stranu zase pomohlo tomu, že to ohromné množství vody vytlačené tím tou Atlantidou zase se mělo kam dát. Mělo se teda přelil se do toho středozemního moře, čímž zase ta hladina potom nebyla tak vysoká. Při pozdějším náhlém průlomu té atlantské vody skrze Gibraltarskou úžinu mohlo dojít k mohutnému napuštění pánve, doslova obrovská přírodní záplava. Podalo se, že všechno, co bylo do 50 metrů, tak by zůstalo pod vodou. A také se objevují nejen teda ve Středozemním moři, všude po světě se objevují bývalé civilizace, stavby, které evidentně sloužily předtím jako na suchu, na pevnině, takže se objevily pod vodou, protože došlo k prudkému stoupnutí té vody. Tento proces byl reaktivován během potopy a mohlo Středozemní moře rychle zaplavit oblasti, které byly dříve souší. V severní části Afriky, Sicílie, možná Sardinie nebo jižní Francie. Tento jev také podává vysvětlení, proč mnohé megalitické památky, například v Maltě, stojí těsně u moře, anebo dokonce jsou v moři. Možná kdysi stály ve vnitrozemí. Když se na to podíváme z jiného pohledu, ne toho čistě materiálního nebo těch změn přímo planety, z toho duchovního, dejme tomu energetického pohledu, z duchovního hlediska mohl být zánik Atlantidy určitou odpovědí vesmíru. Když slovo vesmír je takový jako problematické, spíš bych řekl některých nadpozemských sil, které z pohledu jejich možností se nám budou vyvit jako bohové. A mnoho lidí to taky v té minulosti tak pojímalo. Tak mohlo to být odpovědí toho, mně to připadá přehnaný vesmír teda, ale spíš bych řekl, já nevím, bytosti na úrovni galaxie spíš, jo. Odpovědí na nerovnováhu vytvořenou tehdejší civilizací. Podle mnoha těch zdrojů ta Atlantida sklouzla od dob toho bájného věku, který, dejme tomu, byl orientačně, já nevím, 30 tisíc let, před 30, 20 tisíci lety, tak sklouzla od harmonie s přírodou, se vším, k technokratickému egoismu, manipulaci s energií a vědomím, a podle mnoha teda těch informátorů i podle mých osobních, jako nerad používám slovo zkušeností, ale informací z těch mých inkarnací, to hodně sklouzlo v tom konci té Atlantidy k používání černé magie. Používalo se té černé magie na ovlivňování vlastně obyvatel, V mnoha případech už se mluví o tom, že ta dnešní doba silně připomíná dobu zániku té Atlantidy. A je otázka, zda by se některé prostředky, které jsou používány dezinformaci a manipulaci s lidstvem, jestli by se také nedali v pohodě použít, teda po zařadit pod pojmem černá magie. I když jsou tam používány jako technologické prostředky. Ta katastrofa byla nejen fyzickou událostí, neprovedla se jenom v tom materiálním světě, ale byla takovým karmickým přechodem, který měl očistit zemi a připravit ji na nový vývojový cyklus. Samozřejmě problém, který tady jako vždycky bude a vždycky se to stane předmětem možných dotazů. To všichni lidé na planetě na tom byli takhle, jak bych řekl, negativně z toho pohledu určitého. Tak to je, já jsem přesvědčen, že určitě ne, ale prostě tu planetu asi nešlo očistit nějakým postupným cyklem, nějakým cyklickým nebo postupným vývojem, když podle všech náznaků nebo podle všeho toho, když to pozoroval nějaký nezaujatý pozorovatel, dejme tomu mimozemšťané. I třeba ty, protože na planetě Zemi se žádné lidstvo nevyvinulo, jsou to všechno imigrace. Takže například z jedného, jak o tom mluvím často, z hvězdného systému Vegas přišli lidé do tehdejší Hyperboreje, než došlo katastrofě, po které se posunuli potom na jih do severní Evropy a Sibiř a podobně, než zase po další katastrofě se posunuli ještě dále. Takže ty zůstávali, ta civilizace tady zůstávala stále v určitém kontaktu se svojí mateřskou planetou, kde ty lidé z té planety, jak už jsem to nazýval někdy vegané, na to jako se nedívali s velkým počešením, co se tady děje, ale nechtěli do toho zasahovat, protože to je vždycky problematické, takže spíš to bylo ve fázi pomoci těm lidem. Část těch lidí teda odešla i do toho podzemí, což v podstatě do určité míry by se dalo říct, že to mohl být vznik civilizace, které dneska říkáme agartská civilizace, agarťané, kteří odešli do toho podzemí a odřízli se od obyvatel na planetě, protože nechtěli, aby se to opakovalo. Snažili se co nejvíc si udržet určitou čistotu duševní a duchovní. I když dle mého možná kacířského názoru, ale jsem o tom docela přesvědčena, mám proto určité informace. Nemůžu dát odkaz na ně, protože to není. Nejsou to internetové zdroje. Tak při tom vývoji v té agartě došlo potom přece jenom k určité takové sterilitě. Jako cílené sterilitě, že se vzdávali některých technických výmožností, protože viděli, kam to vedlo. Takže byly tu dvě možnosti, které jako pomohly částečně teda s odchodem do podzemních prostor, ale je možné, že v těch podzemních prostorách už nějaká civilizace existovala dříve, protože to nebyla první katastrofa, jo, ani té Atlantidy, takže mohli tam odejít už před a nevím, 30 tisíci lety do toho podzemí a zase jako přibyly ty novější s tím. Takže byla tu určitá jako možnost pomoci ze strany mimozemských i podzemských civilizací. Na druhé straně nemůžeme v žádném případě vyloučit ani variantu, že na planetu, a já jsem o tom docela, nechci říct pevně přesvědčen, ale docela na 90%, že kromě teda těch mimozemských a podzemských civilizací, které to mysleli s lidmi a s planetou dobře, tu byly i mimozemské civilizace, které chtěly planetu ovládnout pro sebe, nebo si tu dělali nějaké experimenty s lidstvem. Takže to je také docela pravděpodobné. A řekl bych, že se to projevuje stále. No ten, doufáme, já teda mám informace zase nějak ověřené, že ten negativní mimozemský vliv byl do značné míry ovlivněn těmi z našeho pohledu pozitivními mimozemskými civilizacemi. Takže tento vliv byl hodně omezen s tím, že ale taky si něco musíme tady odpracovat. My sami nemůžeme předpokládat, že to všechno udělají za nás. Je to trošku takové to podobné jako s tím, když mají ty rodiče tendenci o ty děti pečovat tak, že vlastně k ničemu vůbec nepustějí, tak je to podobné, že prostě my si to musíme zvládnout, překonat. Oni nám pomůžou, a to jsem přesvědčen, že nám pomáhám, aby jsme už nebyli pod negativními vlivy těch mimozemských civilizací, z našeho pohledu negativních mimozemských civilizací. Můžeme uvažovat i těch reptilioidních. Takže potom se vlastně ta planeta dostala do takového zvláštního stavu, kdy všechny vyspělé civilizace buď to zanikly, nebo se uhrali do podzemí, nebo někam do na jiné planety, do jiných hvězdných soustav. A tady zbyly ty ty, co přežili tu katastrofu a dostali se opět do takových těch podstatně primitivnější podmínek. Jo. V dnešní době je poměrně snadné si to představit. Jo. Představa, že nám někdo vypne elektřinu a ono by stačilo vypnout internet, možná jenom. Ale někdo vypne elektřinu, no tak tahle civilizace končí. Ani tady nepotřebujeme žádné tsunami. A bude tady ten pouhý boj o přežití. Jo. Takže je tady ta role těch přeživších, která si ještě pamatovala, k čemu došlo, a mnozí z nich, teda takové třeba kněží a podobně, vědci v pravém slova smyslu, ne jako dneska, kteří pracují podle grantu, tak ti, kteří přežili, se byli rozptýleni po světě a zasévali ta zrna nového vidění. V Egyptě, v Andách, na Sardinii, Indii či Tibetu. Já si myslím, že tady je samozřejmě dlouhodobý problém, že se stále, protože ta umělá inteligence, že odkud ona může čerpat jenom z toho, co je na internetu, takže se opomíjí roje bytostí, které můžeme říkat slované nebo původně teda vegani, kteří přišli, nebo hyperborejci. A o těch se vůbec nemluví. Já když poslouchám některé ty takové ty optimistické třeba, potřebujeme takový jeden ten já nevím, jak to nazvat, takový konspirační teoretik sci-fi a podobně, Ismail Peres, tak tam, když ho člověk poslouchá, jak to je všechno skvělý, ale kdo to zařídí? Trump, Amerika, jo, jako kdyby vůbec tady neexistovali Číňani, Rusové, kteří by mohli přinést něco lidstvu o planetě. Takže i z toho pohledu teda ta umělá inteligence jako nenachází ty původní hyperborejce a později árijce, slovany. Což jako považuji za chybu, no ale taky jsem se s ní snažil páčit, co tomu říká, tak mi dávala za pravdu, že to chyba. Je to jako tohleto, je to neuvěřitelné, když prostě pozorujete historii a všechno. Slovani prostě jakoby neexistovali. Jo? Tam, když jako oficiální historie, tak někdy v 6. století našeho počtu někde se vyrojili ze zemlianek a začali se učit tady od Říma civilizaci. Nebo je to neskutečné. No, ale zase je to cílená dlouhodobá dezinformace a manipulace. Takže tady já k tomu, abych přidal té Indii či Tibetu, samozřejmě Sibiř, severní Evropu a podobně. Ono taky zase, pokud se člověk zabývá, trošku sleduje ty alternativní historie, tak jako taky existuje teorie zase, které já se opět přikláním, že tu kulturu do té Indie přišla ze severu. No. Zase od praslovanů, árijců a podobně. Oni tam mají ten kastovní systém a když pozorujete, tak té nejvyšší kasty, teď se omlouvám, že nevím, jak se nazýví ta nejvyšší kasta, takže jsou tam ty příslušníci o něco bělejší, než bývají, nebo světlejší, než bývá zbytek té Indie. Takže to jenom přikládám ještě další informaci, která je tady tím rozporem, kdy se to vědění předpokládá, že jo, v Egyptě, v Sumeru, na Sardinii, v Indii, Tibetu, tak nepochybně je to stejně patří, můžeme tomu říkat Sibiř. Nebo celý sever Ruska. Dodnes nesou určité linie lidí a národů v sobě tuto paměť, tu paměť na tuto katastrofu. Přitahují je vody, hvězdy, staví kamenné kruhy, sleví nebe.
Pane Hlávko, dobrý den, Lukáš tady.
Dobrý den.
Můžete mluvit?
Pavle?
Ano, slyšíme se?
No, tam někdo mluvil.
Aha, tak se omlouvám. Dobře, to asi někam skočilo špatně. Dobrý, povídej dál.
Jo, dobrý. Já jsem nevěděl, jestli to není telefonem či takový. Tak ne, telefon ne. To asi bylo nepotřebné.
Byl to telefon, ale byla taková nahrávka. No nic, povídej.
Jo. Takže s velkou pravděpodobností i my jsme potomky. A proto nás ty otázky tak dalece přitahují. Že? A nejenom protože tam se nejedná, to dnes nesou určité ty národy v sobě tuto paměť, jo. Jenomže on to není, že tyto národy mají v sobě paměť, to je prostě v informačním poli těch národů a celého lidstva. A my jsme jejich potomky, proto nás tyto otázky hluboce zajímají a přitahují. Samozřejmě ne všechny. Ale a to já tady k tomu přikládám ještě tu další teda důležitou věc, že teda se nejedná jenom o to, jestli jsme jejich potomky. Já moc nevěřím na takové věci, jako je buněčná paměť, ale věřím na to, že ve svém osobním morfogenetickém poli máme tyto vzpomínky, že jsme si je přinesli. Máme vzpomínky na minulé inkarnace. Já už jsem to tady říkal, že to nebudu opakovat, ale prostě měl jsem zážitek na piku, že pozůstatku Atlantidy, a pak jsem se potkal s jednou ženou a ta vůbec nevěděla o mých zážitcích a popisovala úplně to samé, co já. Takže to nejsou to náhody, náhody neexistují. Takže těchto informací, a tady je mnoho lidí, kteří mají informace z Atlantidy. Mnozí nevědí třeba, že je to z Atlantidy, a mnozí se za to stydí, jo? Se neodváží to někde říkat, aby si lidi o nich nemysleli, že jsou blázni a podobně. Já vím, že mi někteří lidé mi říkají, že se rádi se mnou sejdou, protože konečně můžou někomu říct, jaký mají zážitky, jaký mají informace a vzpomínky, že to nikde jinde v té své společnosti nemůžou říct, a že o mě očekávají, že je neprohlásím za blázna. Že? I lidi, co přišli na šeberák, přišli z tohohle důvodu. Že tam si začali připadat normálně. No a čemu došlo tím zánikem té Atlantidy, ale to byl proces, který byl dlouhodobý, který už předcházel toho zániku té Atlantidy. To nebylo jako v posledních 10 stoletech, že? To ten úpadek, nakonec víme, jak to vypadá tady. Tady je to teda mimořádně urychlený a mimořádná akcelerace vývoje. To snad v dějinách planet ještě takhle nebylo. To, co se děje teď. Takže došlo k porušení té harmonie, která tam existovala. A ona samozřejmě existovala jenom na Atlantidě. Musíme to vnímat tak, že ta Atlantida byla nějaké centrum, jo, té civilizace. Ale že měla něco, co by se hodně nepřesně dalo nazvat jako kolonie, ale to nebylo, že by prostě tam odváděl něco, ale byly to takové výspy té Atlantidy, protože na rozdíl, v době Atlantidy bylo na planetě daleko méně lidí, takže zdaleka nebyla tak zalidněná jako v současnosti, takže tam byly takové ty výspy té civilizace z té Atlantidy, že evidentní je to i podle těch historických záznamů těch národů. Tak evidentní je to ta Jižní Amerika, ta to byla kousíček na té a takzvané Atlantidy. No a k čemu došlo, že jo? Došlo, po té katastrofě došlo k jedné věci, a to k tomu, že tam se to změnilo v podstatě na boj o přežití. To bylo nejdůležitější, že jo? A došlo k ztrátě té rovnováhy, té harmonie yin a yang. O té jsem o tom tady mluvil, ale je to, považuji to stále za důležité. Od harmonie vladaře a knížky došlo k dominanci yangového principu. Před katastrofou, ale ne v posledních letech, ale v těch pradávných časech. Jo. Tam už to taky převládá ta jangová energie, ta černá magie a podobně. Tak svět byl do určité míry v rovnováze. Duchovní i světská moc byly rozděleny mezi vladaře a kněžku, zástupce dvou sil, yang a yin, mužského a ženského principu, světla, tmy, činu a intuice. Tento vyvážený systém nebyl jen politickým uspořádáním, ale byl určitým obrazem kosmického řádu, vyššího kosmického řádu. Před tím zánikem, před tou katastrofou, ale je potřeba si uvědomit, zase to musím zdůraznit a opakovat, aby nedošlo k omylu. Nemyslí se posledních 10 nebo 100 let, jako podstatně dříve před tou katastrofou, protože tam to směřovalo, prostě tam už ty negativní síly a černá magie už prostě se hodně koncentrovaly. Takže před tou katastrofou, můžem tomu říkat, v těch zlatých dobách Atlantidy byl systém vladař kněžka. Vladař zosobňoval yang, sílu, rozhodnost, aktivitu, ochranu a vládnutí a kněžka zosobňovala yin, vnímání duchovní věd, spojení se zemí a jemnými světy. Tam, kam sahají moje přímo osobní vzpomínky, když to teda řeknu hodně, hodně zjednodušeně, v čem to bylo jako ta dělba moci, tak vladař vládnul, ale ta knížka rozhodovala, kdo se stane vladařem. Protože ona musela mít takové schopnosti, které by v každém potenciálním uchazeči o tu funkci vladaře. Tenkrát to zase nebyla taková funkce, že by tenkrát to byla víc odpovědnost, než jako, že by z toho byly nějaký zvláštní, nechci říct peníze, ale požitky, kromě teda určité úcty, že jo, těch uvozovkách obyčejných lidí. Takže ona musela být schopná odhalit u toho hladaře jakýkoliv nebezpečí, kdekoliv v budoucnosti, aby nemohlo dojít k zneužití té jeho moci. Tento model byl přítomen nejen v Atlantidě, ale i ve starých kulturách, například starověké Peru, Kréta, raný Egypt. Kněžky nebyly jen manželkami či poradkyněmi, byly rovnocennými nositelky moudrosti a vykonateli posvátných rituálů. Zase, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně, tak vladař byl z osobnění rozumu a ta kněžka byla z osobnění intuice. Ale společně právě tvořili ten symbol té rovnováhy. Po té katastrofě došlo k drastické změně. Prioritou se stalo přežití, rychlé rozhodování, boj o zdroje, obrana před hrozbami všeho druhu. A v takovém prostředí se popravdě to celkem logicky do popředí dostala yangová energie. Prostě ta síla dominance. Takže systém se změnil na vladař a kněz, například Egypt, Mezopotámie, král a druid keltské země, náčelník a šaman, Sibiř, Amerika, císař a taoistický mistr, Čína. Ženský princip byl postupně vytěsněn do podřízené nebo tajné role. Kněžky byly umlčeny, nahrazeny kněžími nebo démonizovány. V některých obdobích například středověk byla jakákoliv projevující se jinová síla, to znamená intuice, získávání informace tou mimosmyslovou cestou, považovaná za nebezpečnou, čarodějnou, či dokonce pocházející od ďábla. Což měl jako opravdu velice těžké důsledky pro vývoj lidstva. A přetrvává to až do současnosti. Její důsledky vidíme na mnoha rovinách. Je to nadměrný důraz. Teď nebudu mluvit o tom, co všechno je manipulace a podobně, ale je to nadměrný, protože to bychom se dostali ještě úplně jinam, nadměrný důraz na logiku, výkon, techniku, moc, ovládání. Je to potlačení intuice, lásky, péče, moudrý klid a spirituální cítění. Takže současná civilizace je orientovaná na expanzi a kontrolu, ne na harmonii a spolupráci. Což se teda v poslední době jako ukazuje velmi jako zřetelně. Na tom je fascinující, jak před 5 lety, včetně mě, teda se, musím se přiznat, že jsem si myslel, že to v dnešní době už bude pokračovat trošku jinam. Že už právě se to bude, ta harmonie jiná, jak více, že bude daleko větší důraz na tu intuici, na takovou tu citlivost, jemnost, na kooperaci, ne prostě konkurence, všechno jde s silou. Z duchovního hlediska to vedlo k vnitřní rozštěpenosti člověka. Muž potlačuje svou citlivost a žena je nucena prosadit se jankovým způsobem, aby uspěla. Stačí se podívat na ženy u moci v jankovém světě. Říkal jsem, určitě jste to mnozí četli před lety, kdyby nám vládly ženy, tak by nebyly války a nebyl takováhle věc. Ale v současné době se stále více žen dostává do vedení států, firm či institucí. Přesto se často děje paradox. Nakonec to můžeme vidět na skvělém příkladu Evropské unie, kdo nám vládne. Aby se ženy prosadily, jako takhle, abych ještě to upřesnil, jo, abyste si nemysleli, že žiju v iluzi, že nám vládne nějaká von Leyen, že to je loutka evidentní. I ta, a teď si asi nespomenu na jméno, z Litvy ta. Tak to jsou samozřejmě loutky, ale přesto
a ta často děje ten kopu. Kája nebo Kája, jako Kája se jmenuje, ne?
Kajla, ne?
Kája nějak tak.
No. Ale děje se tento paradox. Aby se ženy prosadily, přejímají jangové vzorce chování, soutěživost, tlak, kontrolu. Místo, aby přinesly jinovou moudrost, tu intuitivní moudrost, jsou tlačeny do mužských forem výkonu. To nevychází z jejich slabosti, ale z prostředí, které neumí jin přijmout ani pochopit. A zase se vrátím k mému oblíbenému. Opět to není ničím jiným, nebo není to ničím jiným. Je to zejména tou dlouhodobou manipulací lidstvem, tou dezinformací. Logicky, jo. Když se někdo vládnout světu, a ne spravedlivě, teda ve svůj prospěch, tak nemůže mít zájem, aby se u lidí rozvíjela intuice, telepatie, takovéhle věci. Tím se opakuje pradávný problém. Svět je připraven přijmout ženu ve vedení, ale ne ženu s ženskou energií. A přitom právě ta je klíčem k uzdravení planety i lidstva. Já vím, že ten kamarád Honza, co měří pomocí toho, on tomu říká tenzorné kivadla, tu janovou a jingovou energii u lidí, tak to bylo zajímavé, když jsem mu předal svou rodinu, co na sebe, děti, jejich partnerky nebo partnery, tak ty muži by měli víc jinových energií než ty ženy. Bylo to zajímavé. Současný přechod vědomí, kterého jsme svědky, doufám, konečně já sleduju stále tu Izabelu, ta je furt tak optimistická. Takže současný přechod vědomí, kterého jsme svědky, směřuje znovu nastolení rovnováhy mezi yin a yang. Nejde o návrat k matriarchátu, ale o integraci obou sil v harmonickém celku. Muži se znovu učí vnímat, naslouchat, být citlivý, naslouchat nejenom vnějším informacím, které se na nás valí na internetu a mainstreamu a v televizi a všude, ale naslouchat vlastním informacím, té intuici. Já často dostávám otázku, co mám dělat, abych vlastně dostával tyto informace. Já vždycky říkám otevřít si šestou čakru. Čakru intuice, samozřejmě i pátou. Čakru komunikace. Je to potom pomáhá. Potom člověk se rozhoduje intuitivně a je předpoklad, že prostě ta intuice je moudřejší než naše logika. Nebo ty informace získané tou intuicí. Návrat ztracené rovnováhy není návratem do minulosti, ale vědomým pokračováním pradávného odkazu Atlantidy. Vědomí vladaře a knížky v nás, ale on ten systém vědomí, teda vladař a knížka, nebyl jenom v té Atlantidě. Já to uvádím z toho důvodu, že tam mám jakési inkarnační vzpomínky k tomu. Takže vědomí vladaře knížky v nás, ať jsme muž či žena, čeká, až ho znovu probudíme. A možná právě tato vnitřní syntéza je klíčem k tomu, abychom už nikdy nemuseli zažít další potopu. Ona pravděpodobně podle mnoha těch různých proroctví se říká, že civilizace, nebudu říkat planeta, ale civilizace byly zničeny vodou a teď nás čeká zničení ohněm. Takže je to potřeba návrat k jemnosti. Já nechci vnucovat svoje meditace, ale doporučil bych například ty meditace na tu pátou, šestou čakru a pak tam meditaci přímo na harmonii yin a yang. Což je důležité, tady není, neměli bychom dospět k závěru, že teď máme přetlačit yangové energie, utlumit je a převážit tu yinovou energii. Důležitá je samozřejmě harmonie. Ale pravda je, že jestli si pamatuje, jak vypadají ty staré váhy, jak ty jazyčky se kývají proti sobě, tak když je jedno to, ten jazyček hodně vysoko a chceme ho dostat dolů, tak většinou musíme, nebo obrácně ten dostat nahoru, ty jinový energie, tak to musíme trochu převážit, aby se to potom po určitých výkyvech ustálilo na té harmonie. Ale jako v dnešní době samozřejmě Těžko to příliš obecně, protože tady je mnoho lidí, kteří věci, o kterých teď tady mluvím, jde úplně mimo ně. Ještě pokud by to někdo sdělal, aby se nedíval jako na blázna. Že jo. Ten, například ten technologický pokrok vyčerpal zemi i lidské duše. Stále více lidí vnímá potřebu návratu k přírodě, k té harmonii s tou přírodou. Takže bohužel v té dnešní době ta snaha o harmonii s přírodou a harmonii jiná jak v sobě vede, nebo je považována za slabost. No, protože tady musím být tvrdý, asertivní, abych se prosadil. A možná právě v nás, těch, kdo si na tohle vzpomínají, a já myslím, že těch lidí je opravdu hodně. Já si troufám tvrdit, že 20% lidí jako je tady opravdu, že prožili si tu Atlantidu v té závěrečné fázi a mají tam v tom svém hlubokém podvědomí tu informaci a mají tendenci se vrátit do toho harmonického stavu. Ale bohužel jsou ohlušováni neustálým přívalem informací, což je cílem přehlušit u těch lidí ty informace, zahlušit je, aby nebyli schopni. Kolik lidí opravdu se věnuje tomu, že se usadí do klidu mysli a začne přijímat informace jenom od někud, jo? Místo, aby koukal do mobilu nebo na televizi nebo do počítače. Docela by mě zajímalo, kolik lidí to takhle může dělat. Ten. A je to přitom je to důležité. Že? Já teda se jako, Pavle, trochu odbočím, já jsem si zase vzpomněl, když takhle o tom mluvím, na tu jednu akci, a to je ta středeční meditace bude víti.
Jo, to ještě furt jde.
No, tak znám lidi, kteří říkají, že to naopak šířej a že se to zase jako rozjíždí, jo.
Aha.
Na ten generátor lásky.
Tak to...
Takže to připomínám, že je to o 9 ve středu, každou středu, o 9 a o 10 podle toho, jak lidi chodí spát. A je to meditace, která se jmenuje meditace na generátor lásky ke stažení, nebo buď to si můžete stáhnout nebo jenom pustit na rubrice ke stažení meditace. No, bylo by to potřeba.
No, ale kde? Na těch stránkách je třeba říct, na Miroslav Zelenka.
No, říkal jsem, no, na mých stránkách. No.
Dobře.
V rubrice ke stažení a meditace. A tam je právě ta meditace na generátor lásky. No. Takže já doufám a věřím tomu, že u mnoho lidí to tam, to vědomí, můžeme tomu říkat dávné kněžky, protože lze předpokládat, že pokud je tu někdo z Atlantidy, že to nemusí znamenat, že když je dneska muž, že nemohl být žena a obráceně. Ale ožívají nám to, máme to prostě v sobě, když jsme inkarnace z té Atlantidy, že tady to fungovalo kdysi jinak. To povědomí tam prostě je a je tam ta touha k tomu se vrátit. Jo. Atlantida je víc než mýtus. Jo. To je prostě... Atlantida je líčena jako vyspělá mocnost, která v určitém období ovládala velkou část známého světa. Jak už jsem říkal, byla tam, já nevím, ten výraz kolonie není opravdu správný, ale nevím, jak bych to... Ne, ne, teď mi nenapadá správný název, ale prostě detašované civilizace, jo, které měly samozřejmě kontakt, možná i byly pod nějakým vedením teda té Atlantidy. Po pádu do toho morálního úpadku před tím koncem přišel ten konec náhle a dramaticky. Je to varování před zneužitím moci a ztrátou duchovního spojení s vyšším řádem. Já si dokonce myslím, samozřejmě se mohu jako vždycky mýlit, že ty jihoamerické civilizace, které odmítaly použití kola, že to nebylo, že by nebyli schopni vynalézt kolo, ale že prostě se obávali, že to kolo je takový ten přechod k tomu technologickému vývoji, o kterém věděli, jak skončil. Že? Jak už jsem říkal, při takovém časovém rámci nemá smysl uvažovat o Atlantidě jako o jediné homogenní kultuře. To je, jak už jsem popisoval, jako s tou Evropou nemůžeme vnímat jako jeden stát s jednou technologií a jedním duchovním směrem, jestliže to trvalo 100 000 let. Jo. Atlantida jako civilizační, jako určitá civilizace, se pravděpodobně skládala z několika fází. Já si myslím, že tady je to jako nepřesné, se uvádí, že na začátku byl zlatý věk. Já nemyslím si, že by to byl rovnou zlatý věk. Já myslím, že tam byl ten přechod, protože část těch hyperborejců, což jsem zapomněl říct, nešla jenom na Sibiř a do severní Evropy, ale šla i na tu Atlantidu. Takže tam byl takový ten rozvoj civilizací, civilizační a duchovní. A vůbec nebudu uvádět žádné jako časy, jak dlouho trvalo, jaké období. Takže po takovém tom rozvojovém období, ale musíme si představit, to mohlo trvat 10 000 let třeba, jo. Přišel ten zlatý věk té Atlantidy. Tam byla skutečně ta duchovní čistota, harmonie s přírodními i kosmickými zákony. Žití v souladu s vědomím jednoty. Technologie byla spíše subtilní, často spojená s mentálními schopnostmi a prací s energií, že jsme byli schopni svým vědomím tvořit tu realitu v té době, v té zlaté fázi. Ale zase toho nebylo tolik potřeba, protože jsme, já nevím, jak bych to řekl, když teda to byl ten zlatý věk duchovní čistoty, tak nikdo nepotřeboval mít 20 Rolls-Royce v garáži, že? Což je příměr. Teda, jo. Asi se Rolls-Royce ještě nevyráběli v té době. Ale takže oni té technologie taky nebylo tolik potřeba, nebylo dost lidí, nebylo potřeba jak uživit tolik lidí a dosahovali těch výsledků s daleko menší námahou, protože třeba ty plodiny byly na daleko vyšší úrovni, jak se s nima pracovalo i energeticky a mentálně, tak prostě stačilo daleko méně. A protože ti lidé byli taky schopni vysokých energetických příjmů, dejme tomu čakrami, jo? Takže ani nepotřebovali takto potravin. Možná, že se ani nejedlo, že tam byly, že tam ty breteriáni to měli v té době výrazně jednodušší. V té další fázi potom přišlo to období technického a kulturního rozkvětu, rozvoj měst, technologií, řízení počasí, genetických experimentů. Ale v té době ještě stále ty duchovní principy hrály klíčovou roli, to znamená že ten technologický rozvoj byl pod určitou tou duchovní kontrolu. Je to šlo ruku v ruce. No a pozdní fáze to byl ten úpadek morálních hodnot, touha po ovládání přírody, jiných bytostí, černá magie. Technologie se odtrhla úplně od moudrosti. Docházelo k zablokování srdečních čaker, katastrof přírodních, civilizačních. Začaly tam prostě i boje mezi jednotlivými územími, jako na zemi, mezi jednotlivými civilizacemi té zemi. Až to vyvrcholo v teda ten závěrečný boj, který se pokusili ty Atlantiani, kdy chtěli zničit tu konkurenční civilizaci, která dle mého názoru obývala prostory na někde co, jako je dnešní Rusko, Sibiř, ještě i ta Indie, těch indických v těch indických historických záznamech, které my považujeme za legendy, je to zaznamenáno. Že? Technologie se vlastně odtrhla od moudrosti, dochází ke katastrofám. A tento cyklus už není neznámý, protože už se najdeme ho v mnoha tradicích. V Indii, Egyptě, biblické mýtu o pádu člověka, ale také i v dalších těch různých civilizacích. Já věřím tomu, že jednou se dostaneme i k moudrosti těch praslovanů, které jsou pravděpodobně někde i zaznamenány nějakými formy záznamů, možná i písmem, ale možná i vyspělejšími metodami záznamů. Jak jsem říkal, Atlantida nebylo, my to nazýváme Atlantida, jo. Možná, že tenkrát taky, ale pak se to teď musí vnímat, jestli vnímáme Atlantidu jako určité území nebo jako určitou formu civilizace. Protože tam byla, nebyla prostě jediné místo, ale byla to, jako by se dalo říct, určitá intelektuální a civilizační sféra, která zahrnovala různé ostrovy, kontinenty, různá civilizační centra. A každé toto centrum také mohlo mít vlastní architekturu, filozofii, náboženství, práci s energií, telepatie, technologie, společenské uspořádání. Že? Někde nemuseli mít vrata svého knižka, měli radu moudrých nebo technokratické elity. Není to nic, co bych řekl, tak abnormálního pro vnímání z dnešního pohledu, protože tato pluralita odpovídáme i tomu, co známe z našeho světa, kde vedle sebe existují různé kultury, různá náboženství a úrovně vědomí. Atlantida, budu říkat pravděpodobně, já jsem o tom 100% přesvědčen, protože moje inkarnační vzpomínky na konec Atlantidy jsou opravdu velice silné. A já myslím, že člověk, který jako pracuje s informacemi, s informačním polem, jak to jinak nazvat, že, ze svých minulých inkarnací, tak prostě pozná kdy je to natolik silné, že jo? Kdy to s ním přímo otřásá. Nebo kdy to, je to ta vzpomínka taková vlažná, jenom taková určitá míra, bych řekl, pravděpodobnosti. A já právě na tu období ty zlaté éry, té Atlantidy, ty vzpomínky jsou opravdu takové jemné, mlhavé, i když někdy i docela přesvědčivé v tom, že třeba z té období znám nějaké lidi, ale z toho konce té Atlantidy je to hodně přesvědčivé. I vzhledem k teda svým osobním zážitkům, které jsem zažil na piku, kdy prostě jsem v tom okamžiku jsem absolutně nepochyboval, že to tak bylo, že jsem to zažil. Takže ačkoliv ta Atlantida fyzicky zanikla, říkám tady, by se dalo formulovat možná, ale já jsem o tom pevně přesvědčen, tak její to informační pole stále zůstává. No to nepřesný výraz, že zůstává informační pole. Prostě Atlantida je v tom informačním poli. V tom informačním poli jsou všechny informace, které tam zůstávají, nebo jsou tam, protože vše se děje současně. Že jo? Ale důležité je, že některé ty, jak bych to nazval, body toho informačního pole jsou pro nás daleko silnější než ostatní. A to právě ta Atlantida pro nás je, zejména pokud vnímáme tu situaci, to, co se děje teď na planetě, a pokud si vzpomeneme v uvozovkách, teda, nebo vytáhneme si informaci z informačního pole z období té Atlantidy, tak ta podobnost je zřejmá. Prostě ta manipulace lidmi, tenkrát, teď v dnešní době ta manipulace se více zakládá, dejme tomu, na těch manipulací pomocí těch sdělovacích prostředků internetu a podobně. Tehdy byla více založena na černé magii, ovládání toho lidí, ale já v žádném případě si nedělám iluze, že i dnes je některými skupinami lidí ta černá magie využívána. Takže vzhledem k tomu, že to informační pole Atlantidy je pro nás stále dost silné a zesiluje se právě tím tou rezonancí mezi informačním polem Atlantidě a informačním polem současné situace, tak se lidé jsou citlivější a vědomější a více cítí vnitřní spojení s tím zaniklým světem, často ve formě snů, vnitřních obrazů, nepřitažlivosti k určitým tématům. A jak už jsem tady říkal, nechci se stále opakovat, ale já, když jsem byl dítě a mladý, tak když jsem se zaslechl o Atlantidě, nikdy, ani na chvilku mi nenapadlo, že by neexistovala. Mě naopak překvapilo, když jsem čet, že to jsou jenom báje. Takže není náhoda, že právě dneska v tom obrovském technologickém rozmachu a zároveň duchovní krizi, což si myslím, že je úplně evidentní, se téma Atlantidy znovu objevuje. Možná jsme to my, kdo opět kráčíme po tenké hraně mezi vzestupem a pádem. A na internetu se dají najít podklady pro obě verze, i to, že kráčíme do pádu, do vzestupu. Na druhé straně pro některé skupiny obyvatel může to, co někdo vnímá jako vzestup, jako třeba kdybychom řekli vzestup vědomých lidí, otevírání srdečních čaker, může být pro určité, dejme tomu globální lety, pádem a obráceně to, co my nazveme pádem a ovládnutí planety třeba těma globálníma elitama, tak oni se považují za vzestup. Atlantida lze chápat jako živý symbol civilizační paměti, zrcadlo naší minulosti, ale i určitý návod pro naši budoucnost. Návod v tom slova smyslu, že víme, co se stalo a že bychom to už neměli opakovat. A já věřím a vím o mnoha lidech, kteří se sem právě inkarnovali z toho důvodu, aby pomohli tomu, aby už se ten konec Atlantidy v té podobě, jaký tady byl, aby už se nikdy neopakoval. Takže, Pavle, to asi bude všechno.
Ano, ano, určitě, protože máme 58 a my teda postupně přepojíme na další studio, kterým bude studium Midgard. Já tě, Míro, moc děkuju. Ještě na závěr teda bych chtěl pozvat lidi opět na Palouček toho 11. a 12. To je, počkej, já se na to hned kouknu. Kde to máme?
Pátek a sobota.
Pátek a sobota, ano. Ale kde to je? Tady. Tady ta akce. Ta akce. Proč nehledat Mesiáše a proč nehledat řešení u druhých. Ano, takže přijďte se mrknout, určitě se vám tam bude líbit. Počasí má být taky dobrý ten další týden. Ono to je teď od pátku nebo od soboty za týden a potom teda ta akce bude. Takže přijďte se mrknout, můžete být i díl, jestli bude pěkně, je tam koupání, je tam všechno, prostě můžete si udělat. Prostě si můžete udělat takovou hezkou dovolenou. Je to úplně perfektní, takže je to jenom na vás. Tak, to je všechno, Míro, já ti moc děkuji. Samozřejmě, kdyby si chtěl přijet, tak přijď také, ale dej to vědět. Jo, to jsem chtěl říct si prostě, když budete chtít přijet, přihlašte se, prosím, tady máme přihláška na akci a čup, a už je to tady. Tak, a přihlásit se a přijet. Míro, děkuji ještě jednou, měj se moc krásně a za měsíc zase s tebou, pokud se teda neuvidíme, ano. Třeba dřív na Paloučku. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj,
takže
ahoj.
Takže naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. 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 Já jsem lásky plná. Zahřící bytom.